Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Indonesia bisa ajukan exit dari MEA. Semua pihak perlu duduk bersama mencari solusi untuk hentikan terorisme. Pengamat internasional dari Indonesia Strategic Research Jakarta, Gus Piabri Swawiwekno, mengatakan Indonesia perlu mengajukan skema exit parsial sementara maupun permanen dari masyarakat ekonomi ASEAN MEA untuk menjadi bagian cetak biru MEA. Gus Piabri Swawiwekno di Jakarta Selasa mengatakan, kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN bukan barang sakral. Mengingat cetak biru MEA masih belum 100% berbentuk. Menurut Swawiwekno, hal tersebut wajar saja karena kerangka integrasi ekonomi yang demikian dalam dan luas seperti Uni Eropa juga memiliki opsi exit bagi setiap negara peserta. Ia menjelaskan, dengan memasukkan mekanisme exit dalam cetak biru MEA, Indonesia dapat melakukan evaluasi setiap tahun dan sekiranya ada sektor yang mengalami kemunduran hebat. Untuk itu, ia meminta pemerintah segera merancang langkah renegosiasi atau bahkan exit dari kerangka kesepakatan MEA secara parsial baik untuk sementara waktu maupun permanen. Mengembalikan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh jagat dan menghilangkan fobia terhadap Islam adalah dua hal pokok dalam mencari solusi terhadap masalah terorisme. Selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi terhadap masalah terjadinya tindakan terorisme dan tidak hanya mengutuk tindakan radikal tersebut. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars Hasyim Muzadi dalam sambutannya pada acara pembukaan International Conference of Islamic Scholars di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Senin. Menurut Hasyim Muzadi, masalah terorisme perlu dicarikan solusi agar tidak terus terjadi. Untuk itu, menurutnya, ada dua hal pokok dalam mencari solusi terhadap masalah terorisme, yaitu mengembalikan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh jagat. Yang kedua, menurutnya, menghilangkan fobia terhadap Islam.
Yang sesungguhnya, yang kita perlukan adalah mengurai duduk masalahnya. Mengapa semenjak 2001 terjadi terorisme sampai sekarang belum berhenti? Maka kalau tidak diurai, maka ini akan berkelanjutan. Cara mengurainya, ada dua sisi yang harus diletakkan duduk masalahnya. Pertama, kembalikan Islam kepada rahmatan lil alamin. Yang kedua, ren itu orang-orang yang dengan sengaja melakukan islamofobi terhadap umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hasyim Muzadi berharap pemimpin Islam Asia yang hadir dalam International Conference of Islamic Scholars di Malang agar mencari solusi terhadap masalah terjadinya terorisme. Hasyim Muzadi menambahkan, umat Islam tidak perlu reaktif terhadap pihak-pihak yang mengganggu ketentraman, tetapi membangun sikap kebal terhadap gangguan dan juga melakukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Borgias Jaman dari Malang, Jawa Timur melaporkan.
Indonesia Batalion di Lebanon tidak hanya menjadi pasukan penjaga perdamaian, tetapi juga mereka telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di negeri Khalil Gibran itu. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Lebanon untuk Indonesia, Juana Maria Asi, saat melakukan wawancara khusus dengan RRI World Service di Jakarta. Berikut laporan Lalu Pikran Singkan.
Saudara, pemerintah dan masyarakat Lebanon memberikan apresiasi yang tinggi kepada pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia, yaitu Indonesia Batalion, yang tergabung ke dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. Kepala Perwakilan Lebanon untuk Indonesia, Juana Maria Asi, saat melakukan wawancara khusus dengan RRI World Service di Jakarta Senin mengatakan, pemerintah Indonesia telah memenuhi komitmennya untuk terus mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Selain itu, menurut Juana Maria Asi, Indonesia Batalion tidak hanya memiliki komunikasi yang baik dengan para tentara di UNIFIL, tetapi juga dengan masyarakat setempat.
I would like to thank you on behalf of my government and the Lebanese people on your continuous.
Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan rakyat Lebanon kepada Indonesia atas komitmen yang terus-menerus mengirimkan pasukan ke UNIFIL. Itulah kuncinya, karena beberapa wilayah di Lebanon masih diduduki oleh Israel dan kami juga fokus pada berbagai ancaman. Kami sangat senang dengan adanya kontingen Indonesia karena mereka berinteraksi dengan baik tidak hanya pada tingkat militer, tapi juga pada tingkat sosial bersama dengan masyarakat di Lebanon Selatan. Seringkali saya mendengar mereka menjadi panitia acara sosial, acara musik, mereka juga memberikan pelayanan di rumah sakit bagi masyarakat setempat. Jadi hubungan mereka sangat kuat. Lebih lanjut, Joanna Maria Azzi menjelaskan banyak pasukan penjaga perdamaian di UNIFIL yang kembali ke Indonesia dan bertemu dengan dirinya, menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan keberadaan Indonesia Batalion di tengah masyarakat Lebanon, khususnya masyarakat yang berada di Lebanon Selatan yang menjadi markas dari UNIFIL dan berbatasan langsung dengan Israel. Bahkan Joanna Maria Azzi menegaskan bahwa Indonesia Batalion tidak hanya menjadi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, tetapi mereka telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di negeri Khalil Gibran itu. Lalu Fikan Singkat melaporkan dari Jakarta.
Indonesia telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan. Total penjualan berbagai produk mencapai 11,2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014. Manajer Taiwan External Trade Development Council, Weni di Jakarta Selasa mengatakan, pangsa pasar Indonesia sangat besar bagi Taiwan. Produk yang dijual sangat diterima baik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, inovasi produk terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan, untuk meningkatkan penjualan Taiwan External Trade Development Council membuat situs yang berbahasa Indonesia yakni Taiwan Trade Indonesian Machinery Zone dan Taiwan Trade Online Portal. Semua pihak satukan langkah untuk promosi Islam damai. Laporan selengkapnya disampaikan Borgias Jaman dari Malang, Jawa Timur.
International Conference of Islamic Scholars merupakan langkah awal dari proses mempromosikan Islam yang damai. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Abdurrahman Muhammad Fakir dalam konferensi pers setelah pembukaan acara International Conference of Islamic Scholars di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Senin. Fakir berharap melalui International Conference of Islamic Scholars, peserta konferensi dari 34 negara menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam mempromosikan Islam yang moderat di dunia.
Kegiatan seperti ini, dan tentu saja ada beberapa pesan terkait dengan penyelenggaraan ini. Antara lain adalah bahwa ini tidak sebuah hanya peristiwa, tapi mestinya ini adalah sebuah proses. Kita tidak berhenti dengan penyelenggaraan ini, tetapi kita berharap para peserta dari berbagai negara itu bisa bersama-sama menyamakan persepsi sekaligus menyamakan langkah untuk mempromosikan moderasi tadi.
Fakir mengatakan, International Conference of Islamic Scholars diharapkan menyepakati langkah-langkah konkret bersama untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Menurut Fakir, media massa dan media sosial diharapkan berperan dalam menyebarkan nilai-nilai positif Islam. Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Mujia Raharjo mengatakan, universitas yang dipimpinnya berkomitmen dan merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi menciptakan dunia yang harmonis dan damai. Untuk itu, ungkap Mujia, pihaknya berpartisipasi dalam menyelenggarakan International Conference of Islamic Scholars. Borgias Jaman dari Malang, Jawa Timur melaporkan.
Presiden Joko Widodo Selasa dijadwalkan menyerahkan penghargaan produktivitas Pramakarya tahun 2015 kepada 25 perusahaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Istana Negara Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri mengatakan penghargaan Para Makarya sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan yang telah berhasil menerapkan konsep kualitas dan produktivitas dengan baik. Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan Para Makarya terdiri dari 11 perusahaan skala kecil dan 11 perusahaan skala menengah yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakri menyebutkan, perusahaan-perusahaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendapatkan penghargaan produktivitas Pramakarya telah melalui tahapan-tahapan penilaian dan seleksi yang ketat dari auditor dan para juri independen. Konferensi cendekiawan Muslim, ulama, dan sufi sedunia yang sedang berlangsung di Malang, Jawa Timur menampilkan tiga hal penting kepada dunia internasional. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Mujia Raharjo, dalam kata sambutannya pada konferensi cendekiawan Muslim, ulama dan sufi sedunia di Malang Senin mengatakan, pendidikan Muslim yang moderat dibutuhkan saat ini sebagai salah satu upaya untuk menekan perkembangan paham radikal di dunia. Menurut Mujia, saat ini institusi pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi Islam, perlu memperbaiki pemikiran dan pemahaman yang salah tentang Islam.
As a religion, Islam is all complete. It's complete religion. There is a crisis of thought, I think, and misunderstanding.
Islam adalah agama yang lengkap. Ada krisis pemikiran dan salah mengerti mengenai Islam. Dan ini sangat berbahaya bukan saja untuk masa depan Muslim, tetapi juga untuk umat manusia di dunia. Untuk itu, pendidikan Islam yang progresif sangat dibutuhkan saat ini. Dan karena itulah alasan mengapa UIN Malang memiliki moto bagaimana mendidik generasi muda untuk menjadi Muslim moderat dan baik.
How to educate young generation to be good and moderate Muslim.
Menurut Mujia, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, Universitas Negeri Islam yang dipimpinnya memiliki kewajiban untuk berkontribusi untuk membuat dunia yang damai bagi setiap orang untuk hidup bersama. Menurutnya, universitas, khususnya Universitas Islam, harus mengambil lebih banyak peran dalam berbicara tentang kebenaran kepada semua orang dan menjadi panduan moralitas. Senada dengan Mujia, Sekretaris Jenderal Conference of International Muslim Scholar Hasyim Muzadi mengatakan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan contoh Universitas Islam yang mengajarkan generasi muda mengenai nilai-nilai positif Islam. Dan oleh karena itu, pihaknya perlu menampilkan universitas yang menerapkan sistem pendidikan Islam yang moderat ke dunia internasional. Borgias Zaman dari Malang, Jawa Timur melaporkan.
Sistem pendidikan yang moderat yang mengajarkan nilai-nilai positif Islam sangat diperlukan saat ini untuk menekan perkembangan paham radikal. Selengkapnya disampaikan reporter Borgias Zaman.
Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars Hasyim Muzadi di Malang, Jawa Timur, Senin mengatakan, Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama dan Sufi Sedunia di Malang, Jawa Timur mau menampilkan tiga hal penting kepada dunia internasional. Pertama, menurutnya, meneguhkan wawasan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh jagat. Kedua, menurutnya, menyajikan kepada dunia sistem pendidikan yang menjamin terselenggaranya sikap moderat. Yang ketiga, menampilkan aspek spiritualitas untuk hidup yang lebih baik.
Nanti rumusan ini menyangkut pertama sumbangan Indonesia kepada dunia pada tiga faktor yang terintegrasi. Pertama, wawasan Islam, rahmatan lil alamin. Yang kedua, kita menyajikan kepada dunia sistem pendidikan yang menjamin terselenggaranya sikap moderat. Yang ketiga, bahwa keresahan-keresahan masyarakat dunia ini sekarang, ini kompensasinya menjadi tidak benar. Narkoba, minuman keras. Padahal Indonesia bisa menyajikan tarikah muktabar ini. Nah, gabungan ini yang kita sajikan pada konferensi ini.
Hasyim Muzadi menambahkan, pada hari terakhir konferensi akan dilakukan deklarasi Malang Message atau pesan Malang. Menurutnya, salah satu yang diharapkan menjadi poin penting dari Malang Message adalah respon terhadap masalah ISIS. Borgias Zaman dari Malang, Jawa Timur melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Operasi Camar Maleo. Di kesempatan menjelang akhir tahun ini, Kepolisian Republik Indonesia tengah menggelar operasi khusus yang dinamakan Operasi Camar Maleo. Operasi ini digelar berkaitan dengan adanya target untuk mencari seorang pria bernama Santoso alias Abu Wardah. Pria ini adalah pimpinan dari sebuah kelompok teror. Operasi Camar Maleo yang diadakan di akhir tahun ini adalah sebuah rangkaian operasi yang pernah digelar sebelumnya, yaitu Operasi Camar Maleo pertama, kedua dan ketiga yang sudah berakhir. Dalam suatu kesempatan, Kapolri Jenderal Badrutin sempat menargetkan harus meringkus Santoso sebelum akhir tahun ini. Saat ini, untuk kesekian kalinya, Operasi Camar tengah digelar dan Kapolri mengklaim telah mengetahui keberadaan posisi kelompok Santoso. Operasi ini rencananya akan digelar secara gabungan antara Polri dan TNI di Poso, Sulawesi Tengah dengan sandi yang sama, yakni Camar Maleo 4, dan memiliki misi tanpa terkecuali untuk menangkap pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Pada Maret lalu, teman dekat kelompok Santoso, yaitu Daeng Koro, tewas di tangan kepolisian. Diketahui bahwa Daeng adalah pelatih dan ketua pelaksana beberapa aksi latihan militer yang dilakukan di Tuturuga, Kabupaten Morowali, dan Gunung Taman JK di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, serta Mambi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Menurut data MIT atau Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin Santoso dan menjadi kelompok yang paling aktif melakukan aksi terorisme, dan terlahir dari gabungan beberapa sel-sel kecil kelompok teror yang sudah besar. Dan diketahui kelompok MIT ini adalah pendukung utama kelompok JAT atau Jamaah Ansarut Tauhid Poso, serta kelompok Darul Islam di Sulawesi Selatan pimpinan Abu Aufat Rawa. Kelompok teroris Santoso diindikasikan mendapat dukungan dana dari negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur itu juga mendapat bantuan dana dari dalam negeri. Dan yang menjadi titik perhatian kepolisian RI adalah memotong jalur bantuan dana dan logistik karena aliran dana dan logistik ini sangat sulit dibendung. Polri mengakui hambatan terbesar dalam pemutusan aliran ini adalah wilayah hutan di Poso yang jadi basis kelompok Santoso sangat luas sehingga tidak mungkin mengepungnya, apalagi banyak warga sekitar yang juga sering keluar masuk hutan. Rasanya kita juga harus hati-hati dengan jaringan kelompok ini. Wajarlah bila gabungan antara TNI dan kepolisian RI berupaya keras mencari kelompok yang dicurigai sebagai kelompok teror jangan sampai menjamur di negeri ini. Sudah seharusnya kita dukung upaya keras dari anggota keamanan kita agar kita tidak kecolongan seperti yang terjadi di negara Prancis. Pihak kepolisian RI juga mendekati dan berkoordinasi secara langsung dengan pihak intelijen Prancis guna menyelidiki apakah jaringan yang ada di Indonesia adalah kaitannya dengan jaringan ISIS yang telah menyerang Prancis. Kepolisian juga terus mendalami keterlibatan warga Prancis yang sempat masuk ke Indonesia baik lewat Bandung maupun Batam. Sebagai warga negara Indonesia khususnya maupun warga dunia umumnya, kita harus menjaga perdamaian di bumi ini. Kekerasan dengan dalih agama adalah hal yang terburuk dan menjadikan kita terpecah belah. Agama apapun di muka bumi ini menginginkan perdamaian agar kita bisa memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya. Agama apapun tidak mengajarkan untuk merusak atau saling membinasakan. Saling membinasakan adalah sifat hewani, bukan sifat manusiawi. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 24 November 1914, Ruslan Abdul Ghani lahir. Ruslan Abdul Ghani yang lahir di Surabaya pada 24 November 1914 adalah negarawan dan politikus Indonesia yang pernah menjabat Menteri Negara Indonesia pada tahun 1956 sampai 1957. Dia akrab dipanggil Cak Rus. Ketika pasukan Sekutu mendarat di Surabaya, Ruslan Abdul Ghani terlibat beberapa pertempuran dan sesudah 10 November 1945 ia terpaksa menyingkir ke Malang. Di sana ia bekerja di Kementerian Penerangan. Ia pun diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan yang waktu itu berkedudukan di Yogyakarta. Pada saat agresi militer kedua, tanggal 19 Desember 1945, ia tertembak pada tangan kanan dan beberapa jari tangannya terpaksa diamputasi. Setelah tampuk kepresidenan berganti dari Soekarno ke Soeharto, Ruslan dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjabat ketua tim penasihat presiden mengenai Pancasila selama 20 tahun sejak tahun 1978. Ruslan juga mempunyai gelar Jenderal TNI Kehormatan Bintang 4, Bintang Mahaputra. Sementara hidupnya, dia dikenal mempunyai hubungan dekat dengan Presiden Soeharto. Ruslan Abdul Ghani meninggal di Jakarta 29 Juni 2005 pada umur 90 tahun karena sakit.
Kami beralih ke peristiwa tanggal 24 November 1963. Tersangka pembunuh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, ditembak mati oleh Jack Ruby di Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald adalah tersangka pembunuh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Lee Oswald ditembak mati oleh Jack Ruby dan meninggal di Dallas, Texas, Amerika Serikat pada 24 November 1963 pada umur 24 tahun. Lee Harvey Oswald adalah mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat. Oswald ditangkap hanya satu jam setelah Kennedy terbunuh dalam iring-iringan mobil ketika melalui Dealey Plaza di Dallas. Jack Ruby mengatakan kepada polisi bahwa dia menembak Oswald bukan untuk menjadi pahlawan, tapi melakukannya untuk Jacqueline Kennedy, istri John F. Kennedy. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 24 November 1965, Joseph Désiré Mobutu sebagai Presiden Zaire atau Kong yang kini Kongo. Mobutu Sese Seko Kongo Mbedu Wa Sebanga, dikenal juga dengan Mobutu atau Joseph Mobutu Sese Seko, adalah Presiden Zaire atau sekarang Republik Demokratik Kongo selama 35 tahun, 1965 sampai 1997. Mobutu lahir di Lisala, Kongo, Belgia sebagai bagian dari suku Mbandi. Namun citra namanya jauh sekali dengan perangainya semasa 30 tahun pemerintahnya. Buktinya hanya 4 tahun setelah bergabung dengan pergerakan nasionalis, ia sudah berani mengkudeta pemerintah nasionalis Patrice Lumumba dan menyatakan diri sebagai kepala staf Angkatan Bersenjata Kongo. Pada tahun 1965, Legend Mobutu lagi-lagi mengkudeta Presiden Kasapubu. Hal ini dilakukan semata-mata karena ia tidak senang ada ketegangan antara Presiden Kasapubu dan Perdana Menteri Moise Tshombe. Mobutu lalu mendeklarasikan diri sebagai penguasa Kongo hingga 5 tahun ke depan. Sejak saat itu ia menjadi orang yang paling berkuasa di Kongo hingga dipilih secara resmi pada tahun 1970. Tanggal 16 Mei 1997, kelompok pemberontak Tutsi dan kelompok lain anti Mobutu berkoalisi membentuk kelompok pembebasan demokrasi Kongo Zaire. Mereka berhasil menguasai Kinshasa. Laurent Désiré Kabila muncul sebagai presiden baru. Nama Zaire dikembalikan lagi menjadi Kongo atau Republik Demokrasi Kongo. Mobutu akhirnya mengungsi ke Togo. Setelah itu tinggal di Rabat, Maroko. Pada tahun yang sama, 1997, ia meninggal karena penyakit kanker prostat. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai ASEAN perlu kerjasama intelijen. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kerjasama intelijen. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di persidangan pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Sabtu 21 November. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dalam beberapa hari ini, dunia dikejutkan oleh kabar duka dari aksi kekerasan yang terjadi di beberapa negara. Oleh karena itu, menurut Presiden Joko Widodo, implementasi konvensi ASEAN mengenai pemberantasan terorisme perlu diperbaiki. Selain isu terorisme, Presiden Joko Widodo juga menyoroti penanganan migrasi dan masalah Laut Tiongkok Selatan. Mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan, dia menekankan bahwa perdamaian dan keamanan Laut Tiongkok Selatan harus tercipta dan hukum internasional harus dihormati. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pentingnya kerjasama dalam menangani dan mengatasi radikalisme dan terorisme yang menjadi agenda Indonesia dalam sejumlah pertemuan pada KTT ASEAN. Dia juga mengatakan aksi radikalisme terus terjadi di berbagai belahan dunia, seperti aksi teror yang terjadi di Mali belakangan ini. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak juga mempunyai pandangan sama saat membuka KTT ASEAN pada hari Sabtu 21 November dalam pidatonya. Perdana Menteri Najib mendesak negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme. Seruan ini disampaikan bertepatan dengan sepekan pasca serangan mematikan di Eropa dan Afrika. Para pelaku ini melakukan tindakan pengecut dan barbar serta tak mewakili ras, agama, atau keyakinan. Najib Razak menambahkan, Malaysia yang mayoritas Muslim memiliki tugas untuk mengekspos kebohongan ideologi yang disebarkan ekstremis. Mereka adalah teroris dan harus dihadapkan pada kekuatan hukum penuh. Sementara itu, menurut Kepala Badan Intelijen Negara BIN Sutioso, mengatakan kerjasama global merupakan kunci utama untuk mengatasi masalah terorisme. Sutioso di Kuala Lumpur, Jumat 20 November, malam menyebutkan kerjasama itu bukan saja antar negara ASEAN, tetapi kerjasama secara global. Dia menyebutkan sebelum peristiwa Paris, dirinya sudah ke Tiongkok, Australia, Timur Tengah, Amerika Serikat, dan ASEAN Intelligence Community yang berpusat di Singapura. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini aman dari masalah terorisme. Tetapi semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan, bukan hanya aparat, tetapi juga masyarakat. Dia menambahkan bahwa dalam menghadapi teror, masyarakat juga tidak perlu panik, tetapi waspada dan bekerja sama dengan aparat. Sutioso juga mengatakan Islam di Indonesia merupakan Islam moderat dan toleran sejak ratusan tahun lalu. Dia mengimbau ulama meningkatkan perannya dalam memerangi terorisme. Berikan ceramah kepada anak muda bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita disampaikan oleh Sumarno. Pengamat internasional dari Indonesia Strategis Research Jakarta, Gus Piabri Suwowikno, mengatakan Indonesia perlu mengajukan skema exit parsial sementara maupun permanen dari masyarakat ekonomi ASEAN untuk menjadi bagian cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Indonesia Batalion di Lebanon tidak hanya menjadi pasukan penjaga perdamaian, tetapi juga mereka telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di negeri Khalil Gibran itu. Indonesia telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan. Semua pihak satukan langkah untuk promosi Islam yang damai. Presiden Joko Widodo Selasa dijadwalkan menyerahkan penghargaan produktivitas para makarya tahun 2015 kepada 22 perusahaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Istana Negara Jakarta. Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama, dan Sufi Sedunia yang sedang berlangsung di Malang, Jawa Timur, menampilkan tiga hal penting kepada dunia internasional. Sistem pendidikan yang moderat, yang mengajarkan nilai-nilai positif Islam sangat diperlukan saat ini untuk menekan perkembangan paham radikal. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Malang di Jawa Timur dianugerahi deretan pantai indah. Salah satunya Pantai Legoksono. Pantai Legoksono adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudra Indonesia dan masuk wilayah Dusun Legoksono, Desa Purwodadi, Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai yang punya potensi ikan melimpah ini banyak dikunjungi wisatawan, khususnya pecinta wisata memancing. Akses menuju ke sana cukup mudah. Pantai Legoksono dapat diakses dari Kota Malang dengan transportasi darat. Selain menyimpan potensi ikan beragam jenis seperti lobster, cumi-cumi, layur, cakalang, Pantai Legoksono punya pemandangan alam yang indah. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih seluas 1 km dengan dikelilingi dua tebing yang cukup menghijau karena tumbuhan rindang. Banyak batu-batu kecil tersebar di sepanjang tepi pantainya. Pantai Legoksono juga merupakan wilayah konservasi lobster, mutiara, lobster pasir, dan lobster batu. Di bawah Pulau Gadung yang masuk wilayah Pantai Legoksono terdapat gua lobster. Di gua bawah laut inilah terdapat sarang lobster. Sarang lobster ini oleh masyarakat dan nelayan selalu dijaga dan diawasi dari nelayan nakal yang akan menangkap dengan potasium. Sehingga kondisi gua yang menjadi tempat bertelur lobster itu sampai saat ini masih sangat bagus dan terjaga dengan baik. Karenanya pantai ini pun ditunjuk oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan sebagai wilayah ekowisata. Saudara pendengar, tidak begitu jauh dari Pantai Legoksono, tepatnya di Teluk Kletekan terdapat sebuah air terjun yang berada di bibir pantai dan menjorok ke tengah laut. Untuk menuju air terjun Banyu Anjlok itu, Anda bisa menempuh jalur laut atau darat. Anda bisa berjalan sejauh 1 km. Atau Anda bisa menyewa perahu nelayan setempat untuk menuju ke tempat itu. Perjalanan ke Banyu Anjlok membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Air terjun Banyu Anjlok berasal dari sumber air yang berasal dari bukit, lalu mengaliri tebing batu karang setinggi 7 meter. Airnya jernih, bersih, dan sangat dingin. Anda bisa berenang atau mandi di air terjun ini. Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin snorkeling, Anda bisa menyeberang ke Pulau Bolu-Bolu dengan menyewa kapal seharga Rp50.000 untuk perjalanan pulang pergi. Perjalanan naik kapal dari Pantai Legoksono ke Pantai Bolu-Bolu memakan waktu sekitar 30 menit. Di pulau ini, alam bawah lautnya sangat indah. Anda bisa snorkeling sepuasnya. Bagi yang tidak membawa peralatan snorkeling, nelayan di sini juga menyediakan jasa penyewaan alat snorkeling. Selain snorkeling, Anda juga bisa camping di bibir pantai ini sambil menikmati keindahan alam dan taburan bintang di langit Pulau Bolu-Bolu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Legoksono. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Wakatobi Wave 2015. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu dari 18 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama Wakatobi merupakan akronim dari nama 4 pulau besar dan berpenghuni di Wakatobi meliputi Wangi-Wangi Wa, Kaledupa Ka, Tomiato, dan Binongko Bi. Wilayah Kabupaten Wakatobi didominasi oleh laut mencapai 97% dan daratannya hanya seluas 3% dari total luas wilayah, kurang lebih 19.200 km persegi, sehingga potensi sumber daya alam unggulannya adalah kelautan, perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Selain memiliki keindahan bawah laut, Wakatobi juga sangat kaya dengan kekhasan budaya masyarakat lokal. Keindahan bawah laut dan kekayaan budaya lokalnya akan dikemas dalam sebuah festival menarik bertajuk Wakatobi Wave 2015. Pendengar, Wakatobi Wonderful Festival and Expo Wakatobi Wave 2015 menghadirkan berbagai atraksi budaya bahari dan akan diselenggarakan di Pulau Wangi-Wangi tanggal 22 hingga 28 November 2015 dengan target 10.000 wisatawan. Festival ini dihelat atas kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan diharapkan mampu mendukung pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan sebanyak 12 juta wisman pada tahun 2015. Selain itu, festival ini juga digelar demi menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Beberapa kesenian siap ditampilkan dalam Wakatobi Wave 2015, seperti Lengko, Kandadio, dan Kansodaa, Tari Kolosal, serta Liwo Raksasa dengan tema Pesona Wakatobi Indonesia. Selain itu, ada pula kegiatan pendukung berupa lomba foto, pesona budaya, dan alam pesisir Wakatobi. Pameran foto pesona budaya dan alam pesisir Wakatobi, balapan bodi batang perahu bermotor, parade perahu hias, dan pagelaran seni musik tradisional. Wakatobi Wave 2015 akan ditutup dengan kegiatan olahraga bahari berupa triathlon yang dimulai dari lomba lari pesisir, berenang, dan panjat tiang perahu tradisional. Untuk lomba panjat tiang perahu tradisional, ini merupakan lomba pertama digelar di Wakatobi, bahkan Indonesia dan dunia. Dan panitia menyediakan beragam hadiah menarik, beberapa hadiah utama antara lain satu unit sepeda motor, kulkas, dan mesin ketingting untuk perahu nelayan. Demikian Warna-Warni hari ini dengan tema Wakatobi Wave 2015. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Cun tutup Warna-Warni.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan edisi kali ini akan hadir seorang penyanyi pria berbakat dari Indonesia, Afgan Shahreza. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan kita kali ini, dengarkanlah satu lagu dari Afgan Shahreza berjudul Jauh. Selamat mendengarkan.
Entah harus berapa lama lagi rasa ini ku pendam sendiri. Rasa cintaku pada dirimu. Entah harus berapa lagu lagi yang ku tulis agar kau mengerti. Rasa cinta di hati ini yang tumbuh hanya untuk dirimu. Engkau jauh, mengapa terasa begitu jauh, padahal kau ada di depanku. Senyum kepadaku, tapi tetap terasa jauh. Setiap kali ku tatap dirimu, kau buatku sadar akan sesuatu. Kalau bayang diri tak pernah ada di kedua matamu.
Saudara, muda, berbakat, dan bertalenta. Mungkin inilah kata-kata yang sangat tepat untuk menggambarkan sosok seorang Afgan yang merupakan penyanyi muda yang luar biasa. Di usianya yang masih sangat muda, dirinya sudah mampu meraih kesuksesan. Sebagai seorang penyanyi, Afgan memiliki suara yang merdu serta ditambah dengan kemampuan vokalnya yang bagus, maka Afgan pun dapat meraih kesuksesan. Dalam setiap albumnya, Afgan selalu menampilkan lagu dengan genre pop yang sangat mendominasi sesuai dengan warna vokal suara yang dimilikinya. Afgan yang memiliki nama lengkap Afgan Syahreza lahir pada 27 Mei 1989. Memulai karirnya di dunia musik pada tahun 2008. Selain memiliki suara yang merdu, Afgan juga seorang aktor yang telah main dalam banyak film layar lebar. Baiklah pendengar, satu lagu kembali dari Afgan dengan judul Untukmu Aku Bertahan. Selamat mendengarkan. Afgan memulai karirnya dari hobinya, yaitu menyanyi dan berkaraoke. Sekitar tahun 2007, Afgan sempat mengikuti audisi ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol di Jakarta. Namun, Afgan memutuskan untuk mengundurkan diri dari audisi tersebut. Sekitar tahun 2009, Afgan juga sempat merilis mini album yang terdiri dari 4 lagu. Di tahun 2013, setelah vakum cukup lama, Afgan akhirnya merilis album ketiganya yang diberi judul Live to Love, Love to Live. Dan ini merupakan album pertama Afgan bersama Trinity Optima Production. Di tahun 2014, Afgan membuat sesuatu yang baru di perjalanan karirnya. Kini Afgan ditantang untuk mendirect sebuah film musikal. Di tahun 2015, Afgan berhasil menggelar konser tunggal perdananya yang bertajuk Konser dari Hati pada 14 Februari lalu di Jakarta Convention Center. Afgan bekerja sama dengan Erwin Gutawa dalam konser tersebut. Tak hanya itu, ia pun juga berkolaborasi dengan Serina, Rosa, dan Dipa Barus. Konser ini merupakan konser impian Afgan. Banyak musisi yang menginginkan sebuah konser tunggal, termasuk Afgan. Dan di tahun ketujuhnya, Afgan pun berhasil merealisasikan. Baiklah pendengar, sebelum kita berpisah, Anda akan mendengarkan lagu kembali dari Afgan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
I wanna love you, girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu. Hiasi hatiku, baby you know me. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku, baby you know me. Could this be that real love I've been missing before I met you? Dengan cintamu hilangkan segala luka yang dulu. Inilah janjiku, takkan ku lepas kamu. Baby you know me. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku. Baby you know me.
aku tahu, aku tahu, aku salah untuk memintamu, untuk menungguku.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Hancur berderailah